halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington adinkoo naga dhageysanaya muujadaha gaagaaban ee 19.16 mitirban iyo bogga voasomali.com. habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa habeen sabti 17ka bisha Febraayo sanadka 2024 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah bahda waxbarashada oo magaalada Muqdisho ka bilaabay shaqo joojin 3 maalin soconaysa.
waxaa waa macalin saqi ah oo weesada soo socda oo aad u dadaal badan. macalinkaas Allahu naxariisto waxaa aad loo xaruntinayaa dhibka meesha uu ka dhacay iyo sidoo u dhacay. waxaa aad looga sii daran oo aad aniga si khaas ah xanuunood galay. aniga ninka dilay anigu waxa waa yatiim ah.
waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
kaadoorti dumarko ku yibee noloshee kalsooni igaliso koruxa jacaylkeenna.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sabtida maanta ah waxa uu kaga qayb galayaa furitaanka shir madaxeedka 37 ee Midowga Afrika sida lagu sheegay war ka soo baxay Villa Soomaaliya. waxa xarunta madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyay shirka ayaa waxa uu ku baaqay in si wada jira loo qaado tallaabooyin looga hortagayo caqabada ku xeeran nabadda iyo xasiloonida guud ahaan qaaradda Afrika. sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku celiyay mowqifkiisa ah in aan la ogolaan karin tallaabooyinka Itoobiya dhowaan heshiiska is-afgaradka kula gaartay Soomaaliland. dhinaca kalena hogaamiyaasha Midowga Afrika ayaa maanta waxa shirkooda uu ku bilowday iyada oo qaaradda ay la daala dhacayso afgembiye military oo soo noqnoqday colaado qalalaaso siyaasadeed muranada doorashooyinka iyo sidoo kale dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ay sababeen colaadaha iyo saameynta isbeddelka cimilada. militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in ay ka baxayaan magaalada la yiraahdo Avdiivka ee ku taalla koonfurta bari ee Ruushka iyada oo ay ku jiraan duulaanka uu ku hayo dalka Ruushka, iyagoo intaana ku daray in go'aankaasi uusan faa'iido istaraatiijiyadeed u ahayn dowladda Ruushka. taliyaha guud ee Ukraine ninka la yiraahdo Alexander Sergeyev ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay in ciidamada loo dhaqaajiyay sida hadalka loo dhigay si ay uga fogaadaan xareereynta iyo ilaalinta nolosha iyo caafimaadka shaqaalaha adeega. waxa uu tilmaamay in waaxda ama qaybta la yiraahdo Avdiivka in ay tahay tan ugu kulul sida hadalka loo dhigay dhammaan jiidda hore oo dhererkeeduna uu dhan yahay 1,000 kilomitir. kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemenna waxay sabtidan maanta ah sheegeen weerar maalin ka hor badda cas loogu geystay markab siday shidaalkaas oo noqonaya weerarkii ugu dambeeyey ee weeraro xiriir ah oo ay kooxdu ka geysatay badda cas, kuwaas oo keenay in ay ka jawaabaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska. weerarada xuutiyiinta ayaa waxa ay qalqal galiyeen ganacsiga dunida iyo sidoo kale ka gudbida maraakiibta biyaha muhiimka ah ee badda cas. afhayeenka xuutiyiinta ninka la yiraahdo Yaxya Sariya ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada badda ee xuutiyiinta ay qaadeen sida hadalka loo dhigay weerar ay badda cas kula beegsadeen markab British ah oo shidaal xambaarsanaa. ma uusan sheegin sida ay kooxda ku go'aamisay xiriirka ka dhexeeya Britain iyo markabka kaas oo xogta shirkadda urursa xogaha maraakiibta oo ka howlgasha Greega ay sheegayso in ay maamusho shirkadda Sea Trade Marine oo loo soo gaabiyay SA ee ku taalla magaalada Athens ee dalka Greega. isi wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan aan ku bilownay bahda waxbarashada ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka sameeyeen shaqo joojin saddex maalin ah taas oo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin dil loo geystay macallin kamid ahaa iskuulada sidii waa CDA degmada wadajir ku yaala wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdullah ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
gudaha waxaa albaabada loo laabay goobaha waxbarashada ku yaal magaalada Muqdisho iyadoo midowga dugsiyada gobolka Banaadir midowga jaamacadaha ee daladuhu ay ku dhawaaqeen inay sameynayaan shaqo joojin socon doonta saddex maalmood taasay kaga xun yihiin dilkii loo geystay mid ka mid a macalimiintii wax ka dhigay iskuulka CDA degmada wadajirkaasi oo lagu dilay gudaha iskuulka kadib markuu soo waray qof ku hubaysnaa mindi bahda waxbarashada Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay shaqo joojinta ay sameeyeen taasoo la xariirtay in aan la furi doonin goobaha waxbarashada gobolka Banaadir inta laga helaya cadaalad qofkii dilay macallinkii baraha ka ahaa iskuulka CDA degmada wadajirkaasoo weli la aasin kuna jira talaajad ama qaboojiye maamulaha iskuulka CD oo maanta mar kale ka hadla xanuunkay lahayd in macallinkii lagu dhaxdilay iskuulka gudihiisa ayaa hoosta ka xariiqay in qofka dilka geysto uu ahaa mid ka mid a ardaydii ka baxday iskuulka CD oo si bilaash wax lagu soo maray balse ay ahayd nasiib darro in macallinkii wax soo baruu ku dilo gudaha iskuulka CD
macallin saqi ah isagoo weyse qabaa la dilay inuu soomayna waa la sheegan uma xaqiiji karo waxa uu ahay qadarkiisa waxa uu ahay macallin saqi ah oo weysada ku socdo oo aad u dadaal badan macallinkaas allahu naxariisto waxaa aad noo xanuujinaya dhibka meeshuu ka dhacay iyo sidoo u dhacay waxaa aad nooga sii daran oo aad aniga sikhaas iyo xanuunu galay anuga ninka dilay anigu waxa waa yatiim ah
wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa maanta ka codsatay bahda waxbarashada in dib loo furay iskuullada oo aysan ardaydu gelin habsaan la xiriira waxbarasho la'aan maadaama ficilku dhacay xilligana dowladdu ay daba joogta arrintaasi sida uu sheegay xogeeyaha joogtada wasaaradda waxbarashada
inaan uga dhawaaqno halkan maanta arrin oo go'aan aan ku soo wada gaarnay dhammaanteen bahda waxbarashada hadday ahaayeen jaamacadaha iyo midowga maaratay dugsiyada iyo midowga daladaha iyo gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada go'aan ay isla soo qaateen oo ah in walaalkeen ducadii aysan marna naga istaagin oo maanta aysan ku ekaanin iyo in berrinta hadduu ilaahay raalli ka noqdo lagu noqdo dugsiyadii dugsiyadii berrintu inay si caadi ah loogu furmaan waana go'aan midaysan oo wasaaradda waxbarashada gobolka Banaadir iyo daladii oo dhan ay isla qaateen
xildhibaan maxamed ibraahim macalim oo ka mid a xildhibaanada aqalka hoose soomaaliya ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay dilka macalinka waxuuna ka dalbay hay-adaha dowladda in gacanta lagu soo dhigo gacanku dhiiglaha si cadaaladda loo horgeeyo
waxaa nasiib darro ah ilaa maantadan la joogo wax dadaala hoo socdo oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ma jirto wax la qabtay ma jirto waxaa muuqata in maaragtay meeshaas xagaldaacin iyo shaqal duleelis uu ka jiray maalin barqaa qof sidaas maaragtay u sameeyey dembiga noocaasa in la sii daayey marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga inay gacanta ku soo dhigaan dembiilihii gacanku dhiiglaha ahaa ee hawshaa ka dambeeyey waxaan hubnaa haddii sidaan oo kale ay dhici lahayd oo reerka maanta maaragtay wax dilay la dili lahaa in reere iyo dad fara badan loo soo gabagabayn lahaa maantana nasiib darro inay tahay inaysan jirin saacaddan hal qof oo iyaga ka mid a uu u xiran iyadoo la ogyahay xataa qoys ahaan inay u wada socdeen oo xataa hooyada ay la socotay markii dhibkan u dhacayay horey waxaa u dhacday sidaan oo kale wiilka hadda maaragtay la dilay nin ilmo adeer la ah ayaa sidaan oo kale hadda ka hor dil u geystay sanad ka hor waxaa dhacday in guud ahaan maaragtay dhibaato loo geystay isagoo dhaawaca lasoo qabtay toddobaad gudaheed maxkamad lagu geeyey wax walba lagu sameeyey lagu dilay madaxdu ay ku saxiixday toddobaad gudaheedna lagu soo gabagabeeyey
maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal loo geystay qaab argagax leh taasi oo darar ku abuurtay dadka ku nool magaalada waxaana qaboojiyaasha maydadka la geliya hadda ku jira marxuumiin ay ka mid yihiin macallinkii lagu dilay iskuulka CD iyo marxuuma Luul Cabdicasiis oo weli la aasin waxaana ehelada labada qoys ay carabka ku adkaynayaan in cadaaladda la horgeeyo kuwa dilalka geystay Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
qorshayaasha dowladda Ruushka ay ku doonayso inay hawada sare ugu dirto hub awood u leh inuu burburiyo dayax gacmeedyada waa kuwa waxba laga bedeli karin sidaasi waxa yiri madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dhinaca kalena soo jeediyay in wali ay jirto fursad looga dhaadhicin karo xukuumadda Moscow inay qorshahaasi ka leexato. Wariyaha VOA ee arrimaha qaranka uga soo warramay ee Jeff Seldon ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan waxa uu ka soo diray xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Erayga nidaamka cusub ee Ruushka ee lidka dayax gacmeedka ee ku lug leh awoodda nukliyarka amaba hubka ayaa bilaabay in uu fido horaantii toddobaadkan kadib markii xildhibaan sare oo Mareykanka uu si cad u soo bandhigay walaac. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in aysan wali jirin wax laga walwalo.
There is no nuclear threat to the people of America or anywhere else in the world.
Ma jirto ayuu yiri khatar nuclear ah oo ku wajahan dadka Mareykanka ama meel kale oo adduunka ka mid ah ee waxa Ruushku sameynayo xilligan. Waxa uu yiri siyaabaha qaarkood khatarta Ruushka wali waa hami.
We found out there was the capacity to launch a system in the space that could theoretically
waxaan ogaanay ayuu yiri inay jirto awood lagu soo bandhigo nidaamka hawada sare kaas oo aragti ahaan sameyn kara wax walaac leh wali ma dhicin ayuu yiri. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay la xiriirayaan dhigooda Ruushka iyaga oo rajeynaya in xukuumadda Moscow ay isbeddel sameyso.
There is no evidence that they have made a decision to go forward with doing
it. Majirta ayuu yiri wax cadeynaya in ay go'aan ku gaareen in ay hore u sii wadaan wax ka sameynta hawada sare. Afhayeenka xukuumadda Kremlinka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS in laga bilaabo maalintii Jimcihii saraakiisha Ruushka aysan wax wara ka maqal Mareykanka. Wariyaha VOA uga soo warramaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka Jeff Seldon ayaa warbixintaasi soo diray. Marka la caweeyay si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sanadkan 2024 waxa uu noqonayaa sanad ay Afrika ku mashquusho doorashooyin madaxtinimo iyo sidoo kale kuwo guud ahaan oo ka dhacaya ilaa iyo 20 wadan. Laakiin sida ay ku soo warramayso madaxa xafiiska VOA ee Nairobi Mariam Diaglo, hannaanka dimuqraadiyadda Afrika ma aha mid si wanaagsan ku bilowday iyada oo 2 wadan ay goor horeba dib u dhigeen doorashooyinkii loo madlanaa inay dalkaasi ka dhacaan, mid kalena waxa uu dib u doortay markii 4 hogaamiye military oo horey xukunka u soo qabtay. Warbixintan waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Waddanka yar ee jasiiradda Comoros ayaa noqday waddankii ugu horeeyay ee Afrikaan ah oo martigeliya doorasho madaxtinimo sanadkan 2024. Madaxweynaha hadda talada haya Azali Azumi oo ahaa sarkaal horey militariga uga tirsanaa ah isla markaasina ahaa ninkii ugu horeeyay ee xukunka Afganbi kula wareegay sanadkii 1999 ayaa ku guuleystay markii 4 talada dalkaasi. Natiijada doorashada ayaa waxa markiiba diiday mucaaradka taasi oo dhalisay mudaaharaadii rabshada wata oo uu ku dhintay 1,520 ay ku dhaawacmeen. Waddanka labaad ee liiska ku jira ayaa lagu waday inuu noqdo dalka Mali waxaana ku xiga dalka Senegal laakiinse doorashada ayaa dib loo dhigay labadaasi dal. Mali waxaa maamulo golo military oo Afganbiye dowladdii sidoo dimuqraadiga ahayd loo soo doortay sanadkii 2020. Edgar Gisuwa oo ka tirsan jaamacadda caalamiga ee Mareykanka qaybteeda Afrika ayaa sheegay in laga yaabo in doorashada ay ka dhacaan dalalka saaxilka ee dhowaan Afganbiga uu ka dhacay dhamaan.
Burkina Faso, Mali, Niger have promised to in a transition they will not transit. All these military juntas.
Gisuwa ayaa waxa uu yiri Burkina Faso, Mali iyo Niger waxa ay ballan qaadeen inay xukunka wareejin doonaan. Ma isla wareejinin dhamaantood ciidamada militariga ah waa askar ciidan oo tababaran, ma yaqaaniin sida wax loo maamulo. Qallooca barashada ee ah in la barto sida wax loo maamulo aad bay uga dheer tahay. Horaantii bishan madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa waxa uu ku dhawaaqay in doorashada ay dib u dhaceyso sababo la xiriira eedeymaha musuqmaasuqa ah ee kiisaska la xiriira ah doorashada iyo sidoo kaleeto didmada qaar ka mid ah musharaxiinta hormuudka ka ah iyagu ee kasoo horjeeda. qaar ka mid ah mucaaradka ayaa ku tilmaamay dib u dhacaasi doorashada inay tahay inqilaab dastuuri ah inkastoo bishii luulyo seel uu sheegay inuusan raadin doonin xilligii saddexaad in lasoo doorto kadib isku dhacyo dad badan ay ku dhinteen iyo mudaaharaadyo suurtagal ka dhigay in uu tartamo xilli kaleeto waqtigan doorashada khamiistii maamulka sare ee golaha doorashada Senegal ee golaha dastuurka ayaa go'aamiyay in ay dib u dhigis ku sameeyaan doorashada ayna tahay mid aanan dastuur ahayn. Bariga Afrika marka la fiiriyo waddanka Rwanda waxa ay muddo lahayd madaxweyne hal ah tan iyo 2000 markii waddankaasi madaxweynahaasi loo doortay. Dalka Koonfur Afrikana xisbiga talada haya ee ANC ayaa waxa uu ka talinaya tan iyo 1994 markii Nelson Mandela loo doortay madaxweyne kadib dhamaadkii midabtakoorkii dalkaasi ka jiray 1990-yadii.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O eda Maryama Diyaalo halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dawladda Mareykanka ayaa cunuqabateyna dheeri ah waxa ay saartay Ruushka kuwaas oo ay kaga jawaabayso dhimashada ninkii ugu weynaa mucaaradka dalka Ruushka sidaasina waxa maalintii Jimcaha wariyaasha kula wadaagay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Joe Biden faahfaahinta waxaa soo diray wariyaha V O edermaha Mareykanka uga soo waramay Steve Herman waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo duhurnimadii Jimcihii shalay warbaahinta kula hadlayay qolka Russell Room ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku tilmaamay inuu ka mas'uul ahaa sababta keentay geerida Alexei Navalny oo ahaa nin 74 jir ah oo si weyn muddo dheer uga soo horjeeday xukuumadda Putin. Madaxweyne Biden oo arintaa ka hadlaya ayaa yiri:
What has happened in Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world.
Putin, Putin ayaa ka mas'uul ah dilka Navalny. Putin ayaa sabab u ah waxa ku dhacay Navalny ee uu geeriyooday. Waana caddayn kale oo muujinaysa arxandarrada Putin.
Biden waxa kale oo sheegay in xukuumadiisu ay haysato tallaabooyin badan oo ay qaadi karaan si ay u sii kordhiyaan ciqaabta ama cadaadiska ay saarayaan Ruushka si looga jaro waxay ku sameeyeen Alexei Navalny oo si weyn ugu ololeyn jiray in laga hortago musuqmaasuqa. Madaxweyne Putin waxa kale oo ugu baaqay sharci dejiyeyaasha Mareykanka inay si dhaqsaa u ansixiyaan lacagaha kaalmada ah ee Mareykanku siinayo Ukraine si loogu kabo dagaalka iska caabinta ee kula jiraan Ruushka.
Sahra Ciidle Nuur aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasina waxaa soo diray wariyaha V O eda Steve Herman halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka waxa inoo soo jeedinaya soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kabati wanaagsan idilkeen ba akhiyaatana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoneka. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa heshiisyo milatari iyo heshiisyo caadi ah la gashay dhowr dowladood oo kala duwan. Wadamadaasi waxay isugu jiraan dalal muslim, carab iyo afrikaan ba leh, dalalkaasi laakiin qaarkood xiriirka ka dhexeeya ma fiicna. Wadamadaas waxaa ka mid ah Itoobiya, Turkiga, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Taliya intii Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiska isafgarad galeen dowladda Federaalka Soomaaliya waxay gashay dadaal ay ku daadifaynayso heshiiskaasi isafgarad. Barnaamijkeena martida microfoneka ayaynu ku eegaynaa heshiisadaasi ay gashay dowladda Federaalka Soomaaliya. Waxaana inoogu marti ah Axmed Cabdulaahi iyo Maxamed Axmed Kaboole. Axmed, marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida microfoneka.
Aad baad umahadsanta walaal wandhawaxe.
Adiga oo bal marka hore soo koobaya Axmed, wax nooga sheeg inta aad ka og tahay heshiisadan ay Soomaaliya la gashay dalalka dhowrka ah.
Intaan ka ognahay heshiisyada Soomaaliya ay gashay runtii way badnaayeen. Kuwana hadda waqtigii soo baxday khilaafkii Itoobiya qaar ayaa la saxiixay, qaarna waxaa la saxiixay ka hor oo lagala saxiixday sida wadamada Sacuudi Carabiya iyo Turkiga oo aha. Laakiin dhammaan heshiisyadaas hore waxay ku salaysnaayeen tababarka ciidamada iyo taakulaynta ciidamada qalabka ciidamada in Soomaaliya laga caawiyo
Soomaaliya waxa heshiisay la saxay dalal aan iyagu isku soo banaaneyn waxa ka mid ah Turkiga Saudiga Imaaraadka Carabta iyo Masar sidee ayad saadaha way isugu wadi kartaa dalalkaasi
runtii heshiisyadan faa'iidana waa leeyihiin khasaarana waa leeyihiin marka aad fiiriso wadamada ay Soomaaliya heshiisyada la saxay ma u ekaa heshiis laga fakaray oo baaris lagu sameeyay oo lagu saleeyay labada baahi ee labada wadan oo ama wadankeena Soomaaliya ha noqdo oo runtii post conflict ah oo dagaalo sokay ay soo mareen Al-Shabaab ay soo mareen baahina u qaba in amnigiisa oo caawinaad u helo maadaama ay 30 sano saarneed xayiraadda hubku ay saarneed in ay baahi u qabaan oo wadamada kale tahay ka caawiyaan qalabka militariga ha noqoto training ha noqoto iyo horumarinta dhanka militariga laakiin haddana waxaa moodaa dhanka kale in wadamo aan heshiis ku ahayn diblomaasi aan heshiis ahayn territorial dispute ka dhaxayso sida Masar iyo Ethiopia kaleeto oo aysan sheer ku noqon karin amaanka Soomaaliya si la mid ah Turkiga iyo Imaaraadka oo labadoodu aan Soomaaliya wada qaadi karin meelahaas marka waxa moodaa in riski ay wadato sababtoo ah oo Soomaaliya ay noqoto oddo ay noqoto meesha la isku dagaal lahay ama wadamada siraasanaya oo isu u furnayn kanaal caadi ah isku dagaalaan in Soomaaliya u noqoto barta ay ku dagaalami lahayeen halka ay ka shaqay lahaayeen baahida Soomaaliya qabto oo ah runtii in amaankeeda lagala shaqeeyo Al-Shabaab lagala shaqeeyo protection laga helo wadamada qaar hadda Ethiopia oo kale marka la fiiriyo iyo Turki iskuma xuma at the same time Soomaaliya ayaa keenaysa oo dhibaato dhexdeeda keenaysa oo Soomaaliya oo rabta protection ka rabta iyo in badeedii laga difaaco Ethiopia Ethiopia iyo Imaaraadka oo ku dagaa Ethiopia iyo wadanka la yiraahdo Egypt oo ayaguna ku dagaashan marin biyoodkooda ku dagaashan wabiga Nil dhamaan waxa soo marka Soomaaliya waxay noqonaysaa meel furan garoon lagu dagaalamo oo siyaasiyan iyo diblomaasiyan iyo khilaafyadii wadamadaas oo dhan in loo soo raro Ahmed riskaasi wadataa laakiin Soomaaliya waa dal baahan
laakiin Ahmed meel loo raro dhinaca laakiin meel loo raro Ahmed dhinaca kale ee Soomaaliya ee wadamadaas heshiisada ay la galayso inay midba wax gooniya kula heshiin kartaa waa mid dhici karta
dabcan baahi ayaa jirta baahidana waxa way dhan dhaqaale u baahan tahay dhan military u baahan tahay dhan maaragtay alliance u baahan tahay laakiin marka Turki la fiiriyo iyo Masar oo kale markii la fiiriyo Masar heshiiskeedu waxa moodaa in aad iyo aad runtii dawladda Soomaaliya ugu degdegtay sababta Ethiopia waqti badan hadda Ethiopia dhulka ay ku jirto Soomaaliya marka la fiiriyo koonfurta Soomaaliya Ethiopia waxay qayb ka tahay midowga Afrika ay qayb ka tahay oo runtii la dagaalanka Al-Shabaab qayb weyn ay ka soo qaadatay ilaa dawladnimadu ay xamar timid hadda la joogana markii la fiiriyo Baydhabo iyo gobolka Gedo iyo dhamaan xataa ciidamo ka sareeya oo aan ka mid ahayn AMISOM ayaa jooga marka Masar sababta loo aado waxaan u maleynaa marka in aad iyo aad looga digday maadaama dadka Soomaalida ahu ay social media iyo waxyaalahaasi ay ku faafiyeen barigii Ethiopia ay heshiis kala saxay xataa Soomaaliland waxaan moodaa inaan laga fiirsanayo oo la yiraahdo Ethiopia tilaabadan qaada annaguna tilaabadan aan qaadayn laakiin dhanka Saudi Arabia iyo Imaaraadka iyo qoloyinkan kale oo dhan Soomaaliya waxaad moodaa inay ka raadisay baahi dhaqaale inay ka raadiso dhanka ciidamada uga raadisay tababare inay uga raadisay danaheeda marka inay la kaashato wadamada ay saaxiibada yihiin oo gobolkana maaha laakiin waxaa moodaa waqtigan hadda in aan laga fakarin oo siyaasadda arrimaha difaaca ama ha noqoto la taliya madaxweynaha ha noqoto ama wasaaradda difaaca ha noqoto inaysan dhammaan ku salaysnayn wadamadaas ilaa 7 dal heshiis lala saxiixday in 1 year waxaad moodaa arrin oo khubarada arrimaha amniga ama khubarada maaragtay wasaaradda difaaca inaysa aad uga tashanin oo wadamadii loo fududeeyey sababtoo labada wadan waa inay wax kala faa'iidaan wadanka wiiga ah waxyaalaha u faa'iida waxay tahay kuwii matigas inuu helo qalab inuu helo wadankan strategically benefit waa inay labadoodi ka helaan marka in 1 month oo 2 months in heshiisada la saxiixay waxaad moodaa in aad iyo aad aan looga fiirsanaa moodaa badana
waa tahay labadii heshiis ee u dambeeyay ee dowladda federaalka Soomaaliya gasho waxay la gashay Masar iyo Turkiye hore dabcan heshiis dhinaca ammaanka ayaa Turkiya iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay laakiin intii is-afkarkii heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia uu soo baxay ayaa labadan heshiis ee u dambeeyay ay dhaceen maxaad intee ayaad feelahay qayb ayay ka tahay in ay Soomaaliya heshiisada gaar ahaan Masar iyo Turkiya ay la gasho oo arrinkan uu ku cadeeyay
wadanka la yiraahdo Turkiya iyo Ethiopia xariir ayaa ka dhaxaya sida waxay kala gataan diyaaradii hadda Baraqdaar oo dhan way ka gateen waxay qayb ka ahaayeen diyaaradahaasu dagaalka lagala galay Tigray lagala galay Ethiopia runtii iyo Masar heshiisyada Turki iyo Masar markii la isbarbar dhigo faa'iido weyn waxa dadka Soomaaliyeed ugu jirta wadanka Turkiga waxyaalaha hadda base weyn ay ku leeyihiin Soomaaliya ciidamada gorgor oo tababarka ugu weyn Soomaaliya qaba Turki ayaa siisay yaani calaaqadkooda waqti Soomaaliya laga sii jeestay ku soo jeesteen marka waxa asleena wadankan la yiraahdo Masar waxa loo aaday waxay ahayd qaab aan aad looga fakarinin qadaf waxay ahayd siyaasadeed oo lagu xumeynayay Ethiopia wadanka Turkiga wuxuu awoodaa labada uu awoodaa awood waxa waaye inuu si qaab diblomaasiyadeed ku xaliyo maadaama ay saaxiib yihiin Ethiopia inuu qaab diblomaasiyadeed ay ku xaliyaan oo lagala hadlo Abiy Axmed inuu si ku xadgudbin dhulka Soomaaliyeed ku xadgudbin dowladda Soomaaliya runtii uma diidanayn haddii uu maro wadiiqada internationalka oo relationka caadiga ama ganacsi ha noqoto ama dadka madaxweynaha Soomaaliyana uuba sheegay inaan waxba loo diidanayn wadamo kale ay ku jireen dowladdu ka horeysana afar dekadood oo ay kiraystaan Ethiopia oo u galaan maaragtay ay ka dhigtaan goob ganacsi ka dhigtaan dowladda Soomaaliya wax ka faa'iido kana wax ka faa'iido integration ah looma diidanayn laakiin wadadu waxay tahay ay mareen wada qaldaneed marka taas Turkiga waxa laga yaabaa inay ku ay arrintaas qaab diblomaasi u xalli lahaayeen in Masar waxaan leenahay hadii la keeno Soomaaliya Ethiopia waxa waaye waqti ku qaadamayso inay ayaguna ay ka baxaan baydhabo iyo deegaanada hadda ay joogaan Al-Shabaab kala dagaalamayaan Al-Shabaab la wareegaan oo ay dhahaan waxaan ku difaacna Soomaaliya ma laha Soomaaliyana Muqdisho meesha go'doon gasho marka riskigana wuu wataa faa'iidana wuu wataa faa'iidada waxa waaye inay alliance gobolka dhan hesho oo Soomaaliya laga caawiyo ama hub ha noqoto ama tababar ha noqoto gobolada ay ka caawiyaan ama dhaqaalaha noqoto dhanka kale tana Masar iyo Ethiopia inay ka dhigtaan goob ay ku dagaalamaan Soomaaliya taas riskiga ayay leedahay
waa tahay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Huruse isaga oo saaxay heshiiskii amniga Soomaaliya ee la kacay Saudiga waxa lagu xusay in heshiiskani uu muhiimad gaar ah u leeyahay xilligan dalka Soomaaliya maxaa laga wada hadalkaas
muhiimadda sida la socoto Saudi Arabia awood uma lahan adduunyadan wadamada Afrika noqoto ama Bariga Dhexe noqoto awood military oo ay ku caawisay weli ma aysan Soomaaliya ma noqonayso wadankii ugu horeeyay oo ay ciidamo inta u dirto ka caawiso laakiin Ethiopia waa wadan dhaqaale haysta waa wadan aan shaar garayna runtii values tira badan aan shaar garaysto sida diiniga ha noqoto jaamacadda Carab ha noqoto saaxiibtinimada kale ha noqoto
Saudiga ayaa ka wadaa
dhammaan waxa soo dhan marka waxa laga yaabaa inay qaab dhaqaale ay ku caawiyaan ciidamada federaalka Soomaaliya maadaama oo noqotayta hubka laga qaaday in xafiiska dowladda Soomaaliya laga qaaday inay ka taageerto dhanka caawinaada dhaqaalaha ama mushaaraadka iyo tababarada iyo inay bixiso laakiin laga rajayn maayo Ethiopia Saudi Arabia inay ciidamo Soomaaliya soo dirsato base ka furato ay ama difaacdo xuduudeeda iyo baddeeda iyo dhulkeeda inay difaacdo kamaana sugin marka ujeedka ugu weyn oo ra-iisul wasaaraha wasiirku markasta uu magacaabay waxa laga wadaa aas leenahay in ay ka caawiso dhanka dhaqaalaha militariga Soomaaliya iyo ammaanka Soomaaliya
waa tahay Axmed tarii intii uu soo baxay heshiiskan isafgarad Muuse Biixi iyo Abi ay kala saxeexdeen dowladda federaalka Soomaaliya sidaan ku warqabnay dadaalo badan ayay ku bixisay beesha caalamka ayay la hadashay ma kula tahay in ay qurux badan tahay in madaxda Soomaaliya ay la hadashay Soomaaliland oo ay ku qanciso in Soomaali wixii u dhaxeeya ay si uu u dhameystaan laakiin gacanta saddexaad meesha laga saaro
runtii marka aad fiiriso dadka intellectualiska ama qoyaanka noqoto ama doodaha markay yimaadeen kabacdi oo dad badan ayaa soo jeediyay inta aan la aadin Masar ama aan la aadin dagaal lagu baaqinin in si parallel system ah loo shaqeeyo oo ah bal marka ugu horeysa dadka Soomaaliyeed waa ogeeyda ama Soomaaliland ha joogin ama meel kasta ha joogin dadka Soomaaliyeed isku sii uga dhidhiyeen runtii heshiiskan iyo qadafkan Abiy Axmed ee ku xadgudubka xuduudda Soomaaliya marka runtii dad badan ayaa qaba oo aanuna ku jiro in maaragtay wada hadal iyo dad Soomaaliyeed waa in wada fariisto cawaaqibta ka dhalanaysa mustaqbalka Ethiopia ay kala dhahay meeshaanu in aysan ahayn 20 kilometer iska fariisatay ay tahay dhulkan Soomaaliyeed inay qaadanayso oo mustaqbalka la wareegi doonto iyo waxa haddii taa waqti hadduu dhamaado kontosan generation soo socda inay dhibaato ku tahay dadka reer Soomaaliland in lagala hadlo marka dareenka Soomaalinimada ku jirta laftirkeeda in aan dadka la fogeynin oo wada hadal lagu dayo oo dadka Soomaalida laga bilaabo tilaabada koowaad laga bilaabo halka laakiin tilaabadana in lagu daro dadka Soomaaliyeed in Muuse Biixi kaliya ma ahan hoggaamiyuhu runtii waa qaldami karaa, laakiin dadkii soomaaliyeed cuqaashii iyo nabadoonnadii iyo dadka Soomaaliland sidaad ogtahayba waxay ku nool yihiin waxa waaye waa dadka salaadiinta odayaasha ah ee shacabkii dhammaa isbata. Marka in wadahadal lagu dayo runtii waxay ka mid tahay qayb difaaca dhulka soomaaliyeed iyo dekedda Saylac oo Ethiopia hunguriyeysay. Marka haddii sii fogaadaan oo cadiifad aada lagu dhawaaqo, runtii waxaa laga yaabaa in dadku sii wada fogaa oo dad aan shala taageersanayn heshiiskan ay taageersanayn inay maanta taageeraan. Marka mar kastaba wadahadalka iyo soomaalinimada iyo in laisku soo dhaweeyo dadkii Ethiopiana laga dhiga hal wadacadow oo shacabkii la mideeyana runtii askaar aad iyo aad u fiicanoo runtii dowladduna ay ku hawl jirtaa isleeyah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed.
Adaad mudan.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida microfoneka. Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaana inoogu marti ahaa aynu kala kulmayno haddii ilaahay.
Xaafid Cawl Ismaaciil iyo barnaamijka martida microfoneka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska Washington. dhegeystayaal mar kale waa barnaamijkii caweyska Washington. Caawana waxaa barnaamijka marti iigu ah Cabdiweli Cumar Cabdulle oo ah jilaa iyo heesa. Cabdiweli waxa uu aktar amaba jilaa ka yahay filimka taxanaha ah ee la yiraahdo Haboon. Waxa uu barnaamijkan caweyska Washington ee caawa nagula wadaagayaa Cabdiweli hiwaayadiisa xagga fanka iyo sidoo kale jilista filimada. Wali ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Horta baa ma san tahay horta sideedo banaanba markaan aragtay oo daadada aan jawaa ka yaray, waxaan jeclahay inaan maaragtay wax jirista sameeyo, sidoo kale tana fanka aan maaragtay ku jiro. Mar aan ajaawo joognay oo aan dhigan jiray baarkan Soomaalida u taqaana karatee adduunkana u yaqaana taekwondo, waxaa jirtay taekwondoga marka karateega waa difaaci nafsi, marna waxa waaye waxaa qaab oo waxa ku jirto habjilista iyo macnaha sida wax loo sameeyo filimada actionka oo kaleeto in qofka lagu baro. Filimadii actionka ahay waan kasoo gudubnay filin jaceyl ah sameynay anagoo xagga joogna, oo waa dareemi kartaa yacni aanan horumarsanayn laakiin filim ahaan xoogaa aada u fiican.
Magaciisa
kasoo gudubnay Jaceyl Ma Lacag baa la dhahaa, waxaan sameynay 2011-kii. Marka inkastoo tabartiina iska yareed oo dad dhalinyaro oo markaas bilow ah haddana qurba jooga aan ahayn, waan dadaalnay ilaa iyo intii tabarteena nala gaarayso. Markaas markii loo fiiriyona wax fiican oo waqtigii maaragtay la joogay oo la taagnay wax oo u dhigmay ahaayeen wax macquul ah.
Marka yaa filinkaasi isku dubariday oo in la sameeyo ka dambeeyey?
Horta aniga jilista waxaa maaragtay ii weheliso waa qora filimada, inkastoo aanu ku badneyn laakiin waa qora filimada, waana director gareeyaha. Oo hawsha maaragtay inta badan aniga iyo teamka markaas aan isla shaqeynin oo dhalinyarada ahay, nin walba wuxuu qaban karo qabanayay oo ma jirin kambani iyo maanan ahayn, mana ahayn waxaa la yidhaahdaa qolo weyn oo lacag haysato ama wax fangareegata ma ahayn, laakiin dhalinyaro isku tagtay oo iscaawinaysa ahayn oo nin walba wixii uu ka gaara ama wixii uu awoodo ama shaqadiisa ay tahay uu qaban karaa kaan ku qabanay.
Marka ujeedada xilligaas ma waxay ahayd inaad lacag ka samaysaan, mise hiwaayada idinka ahayd oo waxaad tijaabinayseen halka ay tabartiinu la eg tahay waxaad qaban kartaan?
Horta xilligaas ma jirin fikirka ah oo hadda sida hadda social media youtubeki iyo lacag laga sameynayo, inay jirtana ma aqaan, laakiin soomaalida dhankeeda ma soo gaasisneen in xilligaas youtube ama lacag laga sameynayo. Waaqic kaleeto oo shaleemo laga daarayo aan lacag ka samayn karnana nooma muuqan, laakiin waxay naga ahayd maxaa la yiraahdaa keliya waxa oo hobbiga nagu jiro ama waxa aan rabnaa anaga inaan soo gudbino inaan samayn karno isku daygeeda inaan isku dayno.
Waa garta waa laga soo gudbay dhawaanahanna waxaa jiray filin aad kulli bulshada Soomaalida gaar ahaan da'yarta aan dhaxdeed uga noqday oo aad actor ka tahay ama jilaa aad ka tahay ama actor ka koobad jilaaga koobad waxaan soo dhan waxaan ugu dalan leeyahay inaan dadka u jilciyo fahansiyo ha bal filin kaas haddii looga dhacdo isagana
in filinka wuxuu ahaa filin oo taxana ah ee Soomaalida musalsal u taxana oo Soomaali ah oo markii ugu horeysay markuu weesana ma dhigi karo laakiin filimo way jireen taxana Soomaali hore loo sameeyay laakiin filinka ugu saameynta badnaay oo wuxuu noqday waayahan dambe Soomaalida filimada ay sameeyso ugu saameynta badnaay bulshada Soomaalida ku soo jeediyay in la sameeyo karo filimo oo heer caalami ah ama filimo horumarsan oo dadkan wacyigooda lagu wacyigelin karo laguna bedeli karo in ay dadkii indhahooda ku soo jeediyay filimkan oo ahay saameyntiisuna lahay filimka haboon waxaa soo saartay shirkadda Astaan oo lahayd fikirka iyo hawsheeda aniga waxaan ka ahay kaliya waxaan ka mid ahay aktarada filimka aktarka filimkana waa ahay laakiin dadka waxaan la mid ahay jilaayaasha ah laakiin waxaan kaga duunaa xoogaa intii la soo waday muddo sanaday fikirka la soo waday timka Astaan in uu film noocaas la sameeyo oo waqti badan qaatay waxa dhigi kara qiyaas aan aniga 3 sano ka hor meelahaas waa sii ogaay in wax noocaan la sameyn doono oo timka aadan saaxiibo u ahayn marka riyadaasna waa laga dhabeeyay marka dambe ayadoo fikiray marka hore ahayd marka dambe waa la qoray haddana marka dambe waxa isku bedeshay in film laga dhigo oo la sameeyo oo film taxana noqdo marka waqti badan ay qaadatay
waan gartay marka filinkaas aad aktarka ka ahay maxaa lagu ugu xusay inaad aktar ka noqoto ma inaad jilinka ku fiican tahay ma inaad tahay nin haaneed qurxoon laho rag kale ka soo jiidasho badan macnahe maxaa keenay inaad lagu xusay inaad noqoto ilaa aktarka koobaad macnaha qayb walba oo filinka ka mid ah inta badan uu ku jiraa maxaa lagu ugu xusay
horta sidoo markii oo filimada aktarada la xulanayo amma tiishooyinka badanaa dadku way iska dhahaan quruxa lagu xushaa laakiin badanaa aniga aan ma aaminsan in qurux lagu xusho kaliya qofkan inuu yaani doorka laga rabo tusaale ahaan maanta adiga qof saxafiyad ah tahay marka la rabo qof saxafi ah doorka waxa la dhigi karaa waa kasoo bixi kartaa oo ku fiican tahay marka aniga waxaan aaminsanahay in la ii xushay inaan horta wax marka koowaad wixii aan u hayo dareen aan u hayo oo waxaan aysan iga ahayn lacag ka raadi ama maxaa la yiraahdaa wax ku bedelay aysan iga ahayn oo aan waxaan jeclahay aniga ah oo anoo shaqooyin kale haysto shaqaysto haddana fiildigan aan ku dhex jiro oo maaragtay rabitaankayga aan ku sameynayo iyo in maaragtay waxaan oo kulley waxba daaratarka iyo qoraaga filmka iyo waxaan ula ekaaday karakterka u baahnaayeen inaan buuxin karo kulle da character oo shacabtar oo kale taddii loo baahnaa lahayd ma buuxin karo oo kama soo bixi karo comedian ma noqon karo
waya tusaale
ka character-kii filmka loo baahnaa inaan yaani ahaan dabeecadeyga ama wax uu kasoo shabeeyna ama aan keeni karo in la ii arkay saasna la igu xushay
wayahay waxaan rabaa bal inaad qayb yar oo kamid ah qaybihii aad tishay oo filmka ku jiray inaad nala wadaagto
waxaa kamid ahay hadaan hadda kuu sheego mar aan maamadi aniga isku heysanay arrimaha haboon oo kaleeto oo aan leeyahay waxaa kamid ahayd hooyo aniga waxaan u baahanahay inaan guursado gabar aan aqaano asalkeeda iyo meesha ay ka timid si aan u dhalno ubad la yaqaano gabadhaas waxaan xushay haboon iyo mar kale waxaa jirta oleyleyo oo kaleeto haboon ka har arrimaheeda aan dhahayo marna ma laga yaabo inaan maaragtay haboon arrimaheeda ka haro iyo raadinteeda inta ehelkeeda ka haysana waa garab taagnaanaya booskii oo abaducaale ka baxanay waxaan balan qaaday inaan garabkeeda istaagnaan doono boosku aba ka baxan inaan buuxin doono inta ehelkeeda ka haysa
maxaa fariinta uu gudbinayay ee la rabay in la faafiyo dadka la gaarsiiyo daawada maxay ahayd
fariimo badan oo horta gudbinayay filmka oo character uu bafayn oo qabsanay laakiin muhiimad ugu weyn waxay ahayd in gabar family ahaan la soo helay la dareensiiyay inay reerka ka mid tahay markii guurka arintiisa la gaaro aniga ayadana aan maartay aniga oo guriga reerka ka mid ah aan isjeclaanay oo jaamacad ka soo laabtay oo aan inaan guursado damacay oo la yidhaahay gabadhan reerkeeda lama yaqaano ma guursan kartid ee hooyadeed leedahay waxay iska ilowday 20 sano qofkii ay soo korinaysay oo ay ku soo tiiri tacabeeshay waxbarasho iyo nololba u sameysay haddana inay u quuri weys wiilkeeda inuu guursado ayadoo yacni ka carareyso heebteeda lama yaqaano marka heebsooca waa la dhihi karaa oo in midato koorka ama heebsooca oo guurka ku saabsan iyo dhaqanka soomaalida waxyaaba badan oo waxaa jiro oo wacyigelin uga baahnaa karaktero badan oo yar haddii la dhasho oo kaleeto oo balood isticmaalo ma shaqaysta ahaa metalaayi oo anigana aan nin shaqaysto wax soo barta aan ahay yacni farqiyada u dhexeeya labadaas qofood karaktero kala ku jiray marka laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd heebsooca in gabadhaas 20 sano lasoo koreeyey oo reerka ka mid ahayd markii arrinta guur ay imaaday soomaalida inaysan yani tixgelinayna 20 sano qofkan kula soo noola idilam igaada ka mid ahay haddana in la dhahay markaas loo sheego la dhaho anaga kuma dhaalna am reerkeeda ma naqaano oo saas lagu heebsoocay guurkii 20 sano laga soo marayna aan la fiirinaynin
guurkii loo quuri waayo marka haddii haboon ay tahay qof lasoo helay dabcan marka dagaalada ay dhaceen oo kale waxaa jirtay caruur yaryar oo meelaha looga tegay oo sidee heebteeda lagu gartay ilen ilmo yaroo meel laga soo helay mise in lasoo helay oo aan la garanayn ciddii dhashay ayay ahayd joogada oo ah dadka noocaas oo kale in guurka aan xaq loo siinin
of course xiliyadii oo dagaaladii ku saabsanaa in haboon lasoo helay iyadoo yar markii reerkeedii ayadiin waxay ku kala dhumeen iyadoo meel goosteejo baabuur laga raacayo hubiyaal soo dhacayaan hooyadii oo gaariga saaran iyadoo dhulka taagan oo loo soo dhiibayo ninka darawalka gaariga la cararaayo sidii ku kala waanaan aabihiya oo asagoo noo raadina gaari uu nagu qaxiyo uu jidku kusoo arkaya iyada sidii ku keenayo kolley waana qiyaasi kartaa xilligii burburka ahaa dhibaatadii lasoo maray ma jirin baafin oo xilli casri ah lama joogin gabadhii sidii reerka uga mid ahayd markii dambena waxay markii ogaatay in oo reer ahaan inaysan annaga naga tirsaneen ay ogaatay waxay bilowday inay reerkeeda raadiso reerkeedii markay raadiso ilaa iyo marka dambe t v ga ay ka baahayso weli xitaa magacii oo reerkeedii ku yaqaanen maahina magac kaleeto faamilkeedu bixiyey ee wadatay adiga marka dambe t v ga markay ka baahayso reerkeedii wiil la dhashay iyo reerkii ala helaya d n a laga qaadaa sidaasaynu ku yeelanaya faamil ahaan isku ogaanaya
waa gartay marka nuxurka guud waxa uu yahay in dadka soomaalida markay noqoto xagga guurka inay yihiin kuwo aada ugu adadag oo micnihii xaq qofkii u lahaa waxaa seejinaya ficil celinta bulshada ka imaanaysa iyo hebel heblaayo guursada ama heblaayo hebel ay guursatay waxyaaba noocaas ah
aada ugu weyn oraada ee dhahaan oo kaleeto waxaad taqaanid guurso aada waxaad taqaanid dhashida
waa garta dhinaca suugaantana aada bay isugu fiican tihiin
fanka waxa waaye waayaa jirtay oo aan iska heesi jiray laakiin ma dhihi kara adiga fanaana ahay mar waxaa jirtay aan dhowr heesood qaaday inkastoo 6 sano u dambeysay oo arrimaha fanka iyo heesaha aanan u badnayn
bal qaarna la wadaa kuwaasna
hal heeso waxaa soo qabanaya oo dadka aada in badan igu yaqaanaan oo maanta hadaan hadda dhaho dad badan oo xitaa igu aqoonin filmkii heesta xitaa oo waayihii dambe soo baxday oo laigu ogaaday waxaa waa hees kurqaad jaceylkeena la dhaho muxuu dhicisay kaa doortay dumarko kuyibee noloshee kalsooni igaliso kurqaad jacaylkeena heestaas ahayd hees jecel ahayd oo dadka ay aada u jeclaayeen xiliyadii oo 2013-14 heestaas aada ugu soo baxday oo daafaha soomaalida ilaa iyo meelaha ay degaan aada looga dhegeysan jiray heesta ana qaadayo oo hees waxa waa youtube ku jirta caadi ah korqaad jecelkeena la dhahaa
kashkaygu qorano umaylobi karaye kumarona inu kugu hela o kubuku dalo la shawai wujeni keli kekari hanungu kukuku watayo daku kumida lado hitu marko kumibu ya no la shoko suni ikeli come on
waagartay en kullayba qofka intuusan hees qaadin ama uusan ku dhigirin in uu hees qaado waxa dhiri galiya ama uu ku dayda hees kale hore u jiray oo laga yaabo fanaaniin uu dhageysanayay uu codkooda ka heli jiray inay ku dhiriye inaad hees qaado oo aad isku dayday in waliba lagu laxameeyo aad la baahiyo maxaa kugu dhiriye fanaankee kugu dhiriye ama fanaaniintee
horta fanku waa laba nooc qof waxaa jiro la dhaho tusaale ahaan anaada fanaaniintan taageero waxaa kamid a xasan aade samator oo kale dub oo kale waan taageeraa laakiin zulfa waa dhegeystay heesiisu aadan u jeclahay haddana dadna waxaa jirto fanaaniinta ay taageeraan ee codkoodana yeeshaan ama fankoodii aan laga dhex dareemaa dadna wixii fanaaniintii waa taageerayaan laakiin meelna raad ugama laha ana marka waxa waaye samater waa jeclahay oo waa taageeraa diba waan dhegeystaa waa jeclahay waa taageeraa zulfa sidoo kale hadda laakiin ma ihi fanaan oo maanta dadkaas ama ka agdhow ama lagu soo raadahaan xitaa lagu tiri karo laakiin fan ahaan anaa fanka iyo iska jeclahay oo hobigeygu ahay jaceyl aan u qaday waa iska waana dhowr heesoodaan qaaday laakiin waayihii dambe waa waxbarasho iyo waxaan ku mashquulay waan ka harayba
wayahay bal heesaha xasan aadan kuwa kusoo jiita mid noogu dhufo
dawaydawa caafimaaday darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftiida
dawaydawa caafimaaday darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftayda kicyaa dawai dawa caafimaade darmaan qurux lagu mariibaay darinka naftayda kicyaadeegan baxday ubaxdilaacay aan damqashada gacalka darta u haraadana deegan baxday ubaxdilaacay maxaa gobolkoo dam yiri dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteenaa inaanu kaco muxuu daaligu badnaa maxaa gobolkoo dam yiri dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteenaa inaanu kaco muxuu daaligu badnaa
Hi.
كيغا مدنا سريل كاغا وعنا إنا كركاريو يقدر بدارها لما شاد إلى حيات لما شاد
لما
شاد إلى حيات لما شاد إلى حيات لما شاد إلى حيات لما شاد إلى
والله اسكم من دحركنا لكن وهيش اسكم معانا وما عرفتي حماسة له ودارين له هيسها معان كجور ايه كمي تاي قفل البعض ما عرفتي اغي يدلن يري ايو نوع البعض ما الستيجة دي هتا فنانين ترى يرد ايه كقالان هتا واضو حساك يسوى مدح الراعة اللقطة اضو ليل رمي هتا فردقو كده يريسا
مكان دا دا شيري شرية طرم مكان دا مع الله سبطعي مكان دا شيري شرية طرم مكان دا مع الله سبطعي طب خيري مكان سانتي مكان دا شيري شرية طرم مكان دا مع الله سبطعي مكان دا شيري شرية طرم مكان دا مع الله سبطعي طب خيري مكان سانتي Mira mi gran sorbido, dale la hijo que quiere ver. Mira mi gran sorbido, dale la hijo
waye waye marka ku dambeyntii Cabdi Wali horta hambaliyo wiil yar oo daayir oo jilaa oo filankan musalsalka ay haboon dad badan ku taxan yihiin aktarka koobaad ka ah ee ugu dambeyntii maxaa dhalinyarada ku dhageysanaysa ama dadka barnaamijkan caawis ka caawo kugu dhageysanaya maxaa sidahay akala haraan
waxa dhamaan wa salaamaya dhageystayaasha qof weyn iyo qof yar intaba ixtiraamna u hayaa waxaan kala u sheegayaa in filimada ay maaragtay aad diiradda loo saaro waxaa jira qisooyin badan oo qarsan yacni filimku ma aha jacayl oo keliya waxaa jira qisooyin badan dalkeena burbur u soo maray dhibaato soo maray sida hadda filimkeena oo kaleeto haboon oo kaleeto dhibaatadii kala dhuunshanaanta dhibaatadii keentay waxaa kamid aheyd in maaragtay bulshadeena ay wax qorto qof walba oo taariikh haya ama qiso ku dhacda ama qiso hayo qisada jacayl bismaaha wax nolosha wax walba in wax laga qoro bulshada soomaaliyeed ganacsatada iyo dowladda laftirkeeda waxaan maaragtay ka codsanayaa ama ku dhiirigelinayaa inay filimada xoogga saaraan sheekooyinka qisooyinka dhacay dhanka dowladdana maaragtay filimada dowladnimada ku saabsan hadda adduunku uu leeyahay shirkado waaweyn oo filima ama wadamo dadka lagu baraayo wadaniyada iyo darjacaylka iyo dowladnimada ku saabsan in ayadana laga faa'iidaysto oo bulshada maanta waxa keliya ee wax loogu wacyigelin karo ama lagu bedeli karo habdhaqankeeda waxaana bulsho intaaso sano burbur ku soo jirtay wax badan naga maqan yihiin kala wadamo kusoo kala qaxootiyo ku noqday dhaqamo kala gooniya soo arkay haddana waxa u baahannahay inaan dhaqankeenii iyo wanaageenii iyo diinteenii suubaneed waxayna faraysay inaan maaragtay ku dhaqanno oo wax walba oo bulshada lagu wacyigeli lahaa inaan filimada u marino oo filimada maaragtay ee noqoto meesha bulshada laga bedeli lahaa dad jecel ha noqoto diin jecel iyo dhaqankaba intaba
ma jiraan kuwo kaloo khadka kusoo jira ama qorshaha idinkugu jira ood isleedihiin haddana bulshada usoo bandhiga
aada weyn waxaa jiro filim weyn oo qiimo badan iyo fariin weyn xambaarsan arajeniyon sanadkan gudihiisa soo baxo filimkaas waxa waaye wuxuu ka hadlaya waa ka duwan yahay filimadii hore loo daawaday ama filimada soomaalida daawatay filim qiso weyn ama taariikh weyn ama dhacdo weyn xambaarsan waaye maxaan rajeynaynaa dabayaaqada ama bartamaha sanadkan dhexdiisa ah inuu soo baxo filim waqti badan galay waxaan bilaabaynaa mar dhow insha allah duubistiisa haduu ilaahay edmo bulshadana ugu bashaaraynaya aktarka koowaadna aniga waa ahaa
cabdiweli aada baad u mahadsan tahay farxad ayayna ii ahayd inaad caawo marti ku ahayd barnaamijka caweyska washington dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa anigoo idinkaga tegaya codka xasan aadan samater iyo heestiisa markaan da'da jiray 15 intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna Tu oro, tu ni la mashi, la kuni barnaamijka caweyska Washington ayay heestaasi ugu dambeysay codka xasan aada samatar ayuu ahaa welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a war goor dhaweedna soo gaaray haddii aan idiin soo gudbiyana dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda etoobiya in ay isku dayday in ay caraqaladayso wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galayay shir madaxeedka midowda afrika ficiladan waa kuwo burinaya dhammaan habmaamuuska diblomaasiyadeed ee caalamiga ah iyo dhaqamada midowda afrika ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya qoraalkan oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladda ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri dhaqankan waxa uu ku biirayaa liiska ficilo aan la isku hadlayn karin oo ay dhowaanahan samaynaysay etoobiya qoraalka waxaa lagu yiri mar haddii ay etoobiya martigeliso xarunta midowda afrika madaxdeeda iyo hoggaankeedaba waxa waajib ku ah in dhammaan madaxda afrika ay si isku mid ah ula dhaqmaan qoraalka dowladda soomaaliya ayaa waxa uu cambaareeyey ficilka etoobiya iyadoo dhinaca kalena ugu baaqday midowda afrika in ay baaraan sida arrintani ay ku dhacday dhinaca kale sida ay warinayaan qaar ka mid ah warbaahinta dalka etoobiya madaxweynaha ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in etoobiya ay xushmad darro sida hadalka loo dhigay kula dhaqantay shir madaxeedka midowda afrika ee hadda ka socda magaalada addis ababa ee dalka etoobiya waxaana madaxweynaha soomaaliya una sheegay wariyaasha in saraakiisha amniga ay isku dayeen in uu galo halka shirka uu ka socdo balse markii dambe loo ogolaaday mar uu ka hadlayey muranka ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya waxa uu yiri waxaan ka xumahay in etoobiya ay isku dayday in ay qayl u samayso sidoo hadalka u dhigay heshiiskii ay la saxiixatay somalilan oo ay ku doonayso in ay dhul ka qaadato soomaaliya sida wariyaasha addis ababa ku sugan ay warinayaan madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xilliga ay saraakiil sare oo somalilan ka socota diyaar garow halkaasi ay ka wadeen sida hadalka loo dhigay si heshiiska loo dhaqangeliyo dhinaca kale war goor dhaweyd na soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi la socday ay soo gaabiyeen safarkii ay ku tageen etoobiya ayna dib ugu soo noqdeen magaalada muqdisho saacaddii fiidnimo ee caawana intaas ayaan ku soo xiraynaa waxaa idinla socotiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa inoo jooga maxamed cabdi xasan sandheer intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenaa sidaas iyo caweysi wanaagsan